epicha eya 8, Joshua alagira abandu. Esitabo esya Joshua omulyangiro kwa 20:3 olunyiriri lw'emberi mpaka omulyangiro kwa 20:4 olunyiriri olwa 20:8. Esyalo esya Canaan syakaluhana okuba oburimo obw'abandu aba Israeli okulondana nga lunyasaye yari n'abalakire. Mani Joshua nga lyakofula yalanga abandu besi alala n'ababoorera, muve ab'amaani abeeharirisa nende abeesitiibwa. Mumbosi ekiri mu sitabo esyamalako aka nyasaye. Nimulaama nyasaye wundi muba munafwa okutula mu burimo obulayi bunyasaye yababeresa. Mwamuwe nyanga ino yimuneehoonyera. Abandu besi baamwa omuhorera nyasaye. Abeekya, nyasaye yabiiha ebisuubisi ebyaye ku Joshua nende Isirayeli. Yababeresa oburimo n'abahirira abatende baawe. Nyasaye yabalaka obweyango bw'omuyikulu obwailarira. Nyasaye yabiiha ebisuubisi abatende beesi ni Lusifa. Nehuri nende omwemeresi omuhulundu ahira Lusifa niye omuwonya Yesu mpaka humwehoonyere nende esitiibwa. Hulwesyo nyanga ino hudahihana humumanye yuhunamusuubira.